umva abasaserdoti bose inzi yendetse n'abari kuri twebwe n'abari mu munyururu cyane cyane abona no bavunavuyemo bashobora gutura igitabo icyo tuvuga nuko ibyiza ari uko batagiturira mu kiliziya bese ahantu hari abantu benshi kuko hari abantu bishobora gukomeretsa ariko ntawe dushobora kubuza gutura igitambo cya misa nta ubwari twe tubikora ibyo ni ibye n'Imana ni umutima we uwo nguwo noneho tuvugira tuti uyu nguyu yarahanwe abizi ibyo bihano biteye kwinshi yarahanwe ubundi nta n'ubuza umuntu w'umusaserdoti gutura igitambo cya misa ku giti cye nuko gusa twumvaga na n'ubu kandi turacyabyumva yuko icyo gitambo cya misa kugiturira baba Kristu barimo bamwe bakomeretse wenda kubera amagambo yavuze kubera se imyitwarire ye uko byaba bigaragazwa n'inkiko n'abaciye imanza yuko ibyiza ari uko bagitura ku giti cyabo cyangwa ahantu batagiturira abakristu benshi barimo abantu byababaza byakomeretse
imikoranire hagati ya leta y'u Rwanda na kiliziya ntiyamye ari nta makemwa none ukuza kwa Kardinali Kambanda kuzongera iki mu mikoranire n'ubusabane hagati ya kiliziya na leta
imikoranire yacu na leta imeze neza turafatanya dusanzwe dufatanya mu bijyanye n'amashuri mu bijyanye no kuvura abantu dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi hari igihe uko kuvuga kabyo wenda no kurangira ntibizanarangira vuba kumva yuko wenda ukumva amateka y'u Rwanda na kiliziya muri ayo mateka y'u Rwanda kuko hari ababa bavuga bati ubu ngubu byose byatewe namwe abandi bavuga batoya si twe twabiteye ni ikibazo cy'abanyarwanda bose si ikibazo cya kiliziya gatolika ibyo rero ni ibintu bizamara igihe kugeza wenda igihe abantu babyigiye neza ariko ubundi leta yo tumeranye neza turafatanya turumvikana n'abayobozi turahura hirya no hino perezida wa repubulika aje no mu gihe Kardinali Kambanda yabaga arikiyepisikopi wa Kigali yari ahari no mu bindi bindi turahura nta kibazo dufite ubungubu hagati mu cyerekeranye n'imibanire hagati y'u Rwanda na kiliziya
na perezida wa repubulika nawe yagiye i Roma ahura na nyir'ubutungane papa Francisco mbese hari umugambi mwaba mufite iki kibazo n'icyawe ni wowe uyobora inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda hari umugambi mwaba mufite wo gutumira papa kugira ngo azasure u Rwanda
papa uwo mugambi turawufite twaranabivuze ariko murabizi yuko ntabwo ari twebwe tubikora uko tubyumva uko papa agira gahunda ye byaba bimukundiye akaza ariko kubivuga byo twarabivuze kandi na leta y'u Rwanda yarabivuze gusa ntabwo nzi uburyo babivuzemo ofisiyelma ku buryo bugaragara ariko bose barabyifuje leta yaba leta yaba kiliziya gatolika mu Rwanda twese twarabyifuje gusa uko papa azabigena niba azaza cyangwa atazaza murabizi ibyo si byacu nibye kuko nawe bafite gahunda ye kandi iruhanije kugira ngo abe yajya mu gihugu iki cyangwa kiriye
nyakubahwa Musenyeri Philippe Rukamba ukaburi na perezida w'inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Rwanda ndabashimiye cyane kubw'aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane namwe